Δεν ξέρω τι άποψη έχει ο κύριος Μιχάλης Μασουράκης, ο οικονομικός σύμβουλος του ΣΕΒ, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Μασουράκη, καλώς απόγευμα.
Καλώς απόγευμα, κύριε Καρούτζο.
Ήθελα να ξεκινήσω από την έκθεση τελευταία που είχατε, την ανάλυση που κάνετε, γιατί τα θετικά που λέτε για την οικονομία, αλλά δεν μπορώ, δηλαδή βλέπουμε να ανακοινώνει η ΑΔΕ λαβράκια που πιάνει, αλλά από την άλλη πλευρά να λέμε και λέμε εμείς το εξής, εγώ τουλάχιστον λέω το εξής: όταν έχεις φορολογικούς τελεστές και ασφαλιστικές φορές που φτάνουν να δημεύουν το 60 και 65% του εισοδήματος, ποιος δεν θα μπει στον πειρασμό της φοροδιαφυγής?
Προφανώς όλοι θα μπουν στον πειρασμό της φοροδιαφυγής. Έχουν μπει στον πειρασμό της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου, των παράνομων συναλλαγών, στη μαύρη οικονομία. Όλα αυτά είναι συνακόλουθα, αν θέλετε, μιας κατάστασης όπου κυριαρχούν υψηλοί φορολογικοί συντελεστές. Δίνουν την δυνατότητα σε διάφορες επιχειρήσεις να αποκτήσουν, αν θέλετε, ή να προσπαθήσουν να αποκτήσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω της φοροδιαφυγής. Αντί να κάνουν αυτά τα οποία πρέπει, μέσω επενδύσεων δηλαδή, να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους, να μεγαλώσουν και το ένα και το άλλο. Δηλαδή, όλο αυτό το σύστημα το οποίο υπάρχει, στην ουσία καταδικάζει τις ελληνικές επιχειρήσεις σε μικρό μέγεθος, να μην μπορούν να μεγαλώσουν. Και όταν τα βρίσκουν σκούρα, πάνε και λίγο προς τα δεξιά, αριστερά, ό,τι θέλετε πέστε, ενώ εκτός της νόμιμης συναλλαγματικής, των συναλλακτικών συνηθιών.
Πώς να μην πάνε, δηλαδή, όταν σου παίρνουν τα 2/3 του εισοδήματος, λογικό δεν είναι?
Είναι λογικό.
Να παίρνεις και το ρίσκο, που λέμε.
Καταλαβαίνετε, ο αντίλογος είναι ότι η χώρα πτώχευσε, έπρεπε να γίνουν διάφορα πράγματα, έπρεπε να μειωθεί πολύ γρήγορα τα τεράστια ελλείμματα τα οποία είχαμε δημιουργήσει πριν από την κρίση. Και εκεί προσπάθησε η κυβέρνηση μαζί με την Τρόικα.
Ναι, μόνο που αυτή τη στιγμή το λογαριασμό πληρώνουν οι ευσυνείδητοι φορολογούμενοι.
Και όσο... Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Είναι αυτό, ότι
και παρά τις
προόδους, η οργανωμένη επιχειρηματικότητα, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να είναι και παράνομη, οπότε υποφέρει.
Μάλιστα. Βλέπω ότι όμως είστε αισιόδοξοι για την οικονομία με διάφορα στο εβδομαδιαίο δελτίο.
Πάντοτε υπάρχουν συννεφάκια, αλλά ο καιρός είναι καθαρός, θα λέγα. Δηλαδή υπάρχει αυτή τη στιγμή μία ανάκαμψη, η οποία μπορεί να μην μας αρέσει, ξέρω εγώ, επειδή δεν είναι τόσο ισχυρή όσο θα θέλαμε. Αλλά αυτή είναι η οικονομία, και αυτή την ανάκαμψη έχει παράγει μετά από τόσα χρόνια ύφεσης. Εδώ βλέπουμε, ας πούμε, ότι στο 9μηνο του έτους, που έχουμε στοιχεία αυτή τη στιγμή, βλέπουμε μια ανάκαμψη 1,1% στο ΑΕΠ. Βλέπουμε ότι αυτό έρχεται μαζί με μια αύξηση των μισθών γύρω στο 0,5%, μια αύξηση της απασχόλησης γύρω στο, πόσο είναι, 1,9-1,8, δεν θυμάμαι. Δηλαδή υπάρχει 1,9. Μια μαγιά, αν θέλετε, που μας λέει ότι πηγαίνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Βεβαίως, με πληθωρισμό 1,2%, οι αμοιβές είναι ακόμα αρνητικές σε πραγματικούς όρους, και βεβαίως όλο αυτό το πλέγμα φόρων, εισφορών κλπ. Εμποδίζει, αν θέλετε, το διαθέσιμο εισόδημα της οικονομίας σε πραγματικούς όρους να ανέβει. Σε ονομαστικούς όρους έχει ανέβει λίγο, καλό είναι αυτό, αλλά σε πραγματικούς όρους είναι ακόμα ελαφρά αρνητικό. Αλλά και αυτό έχω την εντύπωση ότι μάλλον θα το υπερβούμε με τα στοιχεία που θα βγουν για το τέταρτο τρίμηνο.
Είστε αισιόδοξος?
Ορίστε.
Τι ρυθμό ανάπτυξη εκτιμάτε ότι μπορεί να πετύχει η Ελλάδα το τέταρτο τρίμηνο, έτσι, από την δική σας αίσθηση?
Πάνω από 2,5% έχω την αίσθηση.
Άρα θα είναι έκπληξη αυτό, γιατί δεν το
περιμένουμε. Έκπληξη, όχι, όλοι το περιμένουν. Αυτό θα σημαίνει 1,3-1,4% για όλο το χρόνο.
Όχι, λέω για τον άλλο το χρόνο, ήθελα να πω αυτό.
Για τον άλλο το χρόνο.
Για το 17 όλο το χρόνο.
Για το 18 μιλάτε, ή
για το 17 όλο το χρόνο?
Το 17 το βλέπουμε γύρω στο 1,3-1,4.
Δεν είναι και το καλύτερο μέγεθος σε σχέση με
αυτό. Ναι, αλλά αυτό είναι. Άμα το συγκρίνετε ότι τα προηγούμενα δύο χρόνια είχαμε μείον 0,3 και μείον 0,2, είναι υπέροχο αυτό το νούμερο.
Ναι,
όλα είναι σχετικά στη ζωή.
Αλλά δεν διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του χρέους, να πάω εγώ παρακάτω αυτό
καλά,
το νούμερο.
Αυτό ούτε λόγος.
Και πώς θα πάμε στην ανάπτυξη, όταν εσείς βλέπω ότι σημειώνετε στην έκθεσή σας ότι υπάρχει μείωση της παραγωγικότητας της οικονομίας, που, είναι, που για μένα είναι το πιο κρίσιμο αυτό, και ότι λέτε ότι σε συνδυασμό με την αύξηση των αμοιβών οδηγεί σε αύξηση του κόστους εργασίας. Πού πάμε? Πού πάμε?
Ναι, εντάξει, είναι το συνακόλουθο του να έχει.
Πού θα πουλήσουμε δηλαδή όταν μειώνεται η παραγωγικότητα και έχουμε αύξηση του κόστους εργασίας?
Κοιτάξτε, οι ελληνικές επιχειρήσεις, η ελληνική βιομηχανία παράγει και εξάγει αυτή τη στιγμή και το κάνει καλά. Υπάρχει ζήτηση από το εξωτερικό, διότι έχουμε μία από τις καλύτερες περιόδους όσον αφορά μεγέθυνση στην παγκόσμια και στην ευρωπαϊκή οικονομία. Ο τουρισμός πάει καλά. Δηλαδή ό,τι συνδέεται, αν θέλετε, με την εξωτερική ζήτηση πάει πάρα πολύ καλά. Από εκεί και πέρα, το να γίνει αυτό που λέμε εξωστρεφής οικονομία, δηλαδή να υπάρξει ένας μετασχηματισμός της οικονομίας μακριά από τις παραδοσιακές υπηρεσίες σε κλάδους οι οποίοι είναι διεθνώς εμπορεύσιμοι, που παράγουν για εξαγωγές ή που μπορούν να παράγουν και να υποκαθιστούν εισαγωγές από το εξωτερικό, εκεί εξακολουθεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, κάποιο προβληματάκι. Είναι κάτι το οποίο όλες οι μεταρρυθμίσεις, οι διαρθρωτικές που γίνονται τα τελευταία χρόνια προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν. Και βεβαίως δεν είναι κάτι που αλλάζει από τη μία νύχτα στην άλλη, όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή το να φύγεις από σουβλατζίδικα, καφετέριες...
Μα έχουμε γεμίσει πλέον, ναι.
...σε μια οικονομία η οποία παράγει αυτοκίνητα, μηχανήματα κλπ. Έχει μια μεγάλη απόσταση, θα πάρει ενδεχομένως μία-δύο γενναίες, με την οικονομία να είναι όμως στη σωστή κατεύθυνση.
Δεν θα ζούμε εμείς τότε, ναι, τέλος πάντων.
Καλά, δεν έχει σημασία ποιος θα ζει, όχι. Αλλά, ξέρετε, δηλαδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή ψήγματα, αν θέλετε, μιας καλής πορείας όσον αφορά την οικονομία. Απλώς θα πρέπει να ενισχυθούν στο μέλλον. Για να ενισχυθούν πρέπει η Ελλάδα να γίνει ένας, πώς θα το πω, αποδέκτης, αν θέλετε, επενδύσεων, οι οποίες να μην είναι επενδύσεις μόνο να έρχονται να αγοράζουν αυτά που υπάρχουν, αλλά να έρχονται για να επενδύουν. Αλλά για να επενδύσουν πρέπει να έχουν κάποια προσδοκόμενη κερδοφορία. Ναι. Την οποία να δεν την έχουν, δεν πρόκειται να έρθουν να φτιάξουν κάτι.
Να μείνουμε σε αυτό το θέμα. Γιατί πιστεύετε ότι υπάρχει στέρηση σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις? Έχουν γίνει κάποιες επενδυτικές κινήσεις, κάποιες είναι υποερωτηματικό.
Οι επενδύσεις είναι κλίμα και συνεπώς έχει να κάνει με όλες τις
αβεβαιότητες. Μόνο κλίμα, κύριε Μασουράκη?
Κλίμα και κερδοφορία. Δηλαδή αυτά συνδέονται. Άμα δεν έχεις τις κατάλληλες διαθροτικές δομές μέσα στη χώρα, αν καθυστερεί το να βγάλεις μια άδεια, αν καθυστερεί να πάρεις μια απόφαση από το δικαστήριο, όλα αυτά τα πράγματα σου μειώνουν την κερδοφορία σου από μια επένδυση που κάνεις στην Ελλάδα. Συνεπώς τίνεις να μην έρχεσαι σε μια χώρα η οποία έχει κάποιο τέτοιου είδους προβλήματα. Λέμε ότι τα προβλήματα αυτά βελτιώνονται και όντως βελτιώνονται. Δηλαδή από χρονιά σε χρονιά βλέπουμε ότι κάτι καλύτερο γίνεται. Αλλά εδώ οι υπόλοιποι τρέχουν με 100, εσύ τρέχεις με 80, είσαι πάλι πίσω, ας πούμε, καταλάβατε.
Μάλιστα. Και πώς θα τρέξουμε με 100 εμείς δηλαδή?
Είναι θέμα, πώς θα το πω, η πολιτική ηγεσία να καταλάβει ότι πρέπει να γίνουμε χώρα η οποία δραστηριοποιείται ανταγωνιστικά στη διεθνή οικονομία, στις διεθνείς αγορές, και ότι αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε, αν θέλετε, τις ίδιες δομές που υπάρχουν στο εξωτερικό. Δηλαδή δεν μπορεί μια αίτηση για μια επένδυση να καθυστερεί 30 χρόνια. Προφανή είναι αυτά τα πράγματα τώρα.
Ναι. Ακούω, ας πούμε, την αντιπολίτευση.
Μπορούμε επίσης να κάνουμε και κάτι, πώς θα το πω, ενεργητικά. Δηλαδή να μαζευτούμε όλοι μαζί, να πάμε στο εξωτερικό, να επιλέξουμε 10 μεγάλα projects τα οποία αξίζουν να επενδύσει κάποιος από το εξωτερικό, να τα διαφημίσουμε, μήπως προσελκύσουμε κάποια κεφάλαια. Όλα αυτά τα πράγματα θεωρούνται λίγο τρελά για την σημερινή κατάσταση.
Ναι, γιατί αυτό βάζεται ένα θέμα που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και κατά την άποψή μου σωστά, αλλά δεν ενδιαφέρει κανένα εδώ η άποψή μου, την άποψη τη δική σας ζητάω. Θέλω όμως να σας επισημάνω ότι η αντιπολίτευση μιλάει για το θέμα του μεγάλου ύψους φορολογίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα, μιλάει για μείωση της φορολογίας, και η κυβέρνηση προσπαθεί να κυρινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Πρόσφατα ο Πρωθυπουργός άρχισε να μιλάει για το θέμα της υψηλής φορολόγησης. Και αναρωτιέμαι, τελικά το πρόβλημα της χώρας είναι η φορολογία ή τα υπόλοιπα?
Το πρόβλημα της χώρας είναι και η φορολογία. Αλλά με την φορολογία μόνο δεν λύνεις το πρόβλημα του παραγωγικού μετασχηματισμού της οικονομίας σε μια πιο εξωστρεφή οικονομία. Αυτό θέλει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Η χαμηλότερη φορολογία, η δικαιότερη φορολογία κλπ. Μπορεί να βοηθάει σε ένα ορισμένο βαθμό και σωστά η αντιπολίτευση μιλάει για μείωση της φορολογίας. Και το έχει πει και η κυβέρνηση, δηλαδή. Έχει πει και η κυβέρνηση.
Μα αυτό λέω, ότι έχει,
η φορολογία είναι πολύ υψηλή και πρέπει σε κάποιο βάθος χρόνου να τη μειώσουμε.
Και η Τρόικα μας έχει πει, εσείς μας είπατε να φορολογήσουμε πολύ.
Ναι, εντάξει, τώρα αυτό.
Ο κύριος Ντάισενμπλουμ, δηλαδή, αυτό είπε.
Ναι, με συγχωρείτε, αλλά έχω την αίσθηση ότι.
Παίζουμε όλοι.
Θα μπορούσε και η Τρόικα να είχε πάρει διαφορετικές αποφάσεις όσον αφορά το μείγμα οικονομικής πολιτικής και να μην είναι τόσο. Πώς να το πω. Τόσο βεβαρημένο όσον αφορά το φορολογικό βάρος, ας πούμε, στις οργανωμένες επιχειρήσεις και τους συνεπείς φορολογούμενους. Αλλά αυτό θα σήμαινε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να πάρει άλλα μέτρα, τα οποία έχουν να κάνουν με το μέγεθος του κράτους, με τον εξορθολογισμό του κράτους.
Το οποίο μεγαλώνει από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κύριε Μασουράκη μου.
Και αυτό συμβαίνει. Ναι, και αυτό συμβαίνει.
Υποτίθεται ότι συζητούσαμε πριν από 3-4 χρόνια τη μείωση του κράτους.
Οι μικροπολιτικές καταστάσεις είναι μια κατάσταση που διαιωνίζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη χώρα. Εντάξει, ακολουθούμε μια πεπατημένη, η οποία δεν ξέρω πότε θα λήξει.
Οι πολιτικοί θέλουν και πελάτες όμως, γιατί έρχονται και εκλογές σε ένα χρόνο από τώρα.
Εντάξει, όλα έχουν συνέπειες. Δηλαδή, ό,τι και να κάνεις, έχει συνέπειες στα επόμενα χρόνια στη ζωή σου.
Να ρωτήσω κάτι τελευταίο.
Παρακαλώ.
Λέτε μέσα στην τελευταία, στην εβδομαδιαίο δελτίο για την ελληνική οικονομία το εξής. Με τα δεδομένα αυτά, οι μισθολογικές προσαρμογές θα πρέπει να είναι συνδεδεμένες με την παραγωγικότητα ώστε να αποφύγουμε τα λάθη της οικονομίας, ώστε να αποφύγουμε τα λάθη του παρελθόντος. Mm-hmm. Και ρωτάω εγώ, η αύξηση των μισθών που βλέπουμε αυτή τη στιγμή δεν οφείλεται στον ιδιωτικό τομέα, και γιατί αυξάνει τους μισθούς ο ιδιωτικός τομέας, αν την ίδια στιγμή αποβαίνει αυτό σε βάρος του?
Δεν είναι ότι αποβαίνει σε βάρος του. Ο ιδιωτικός τομέας πάντοτε αυξάνει τους μισθούς. Απλώς η υγιής δραστηριότητα είναι οι μισθοί να ανεβαίνουν, έτσι ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα στα κέρδη τα οποία έχεις, τα οποία θα σε βοηθήσουν να μεγαλώσεις τη δραστηριότητά σου, να ανοίξεις καινούργια μαγαζιά, καινούργια εργοστάσια.
Όχι, ρωτάω, δηλαδή, αυτή η αύξηση που βλέπουμε στους μισθούς.
Δεν είναι κατακριτέα αυτή η αύξηση. Δεν είπε κανείς.
Δεν συμβαδίζει με την παραγωγικότητα, γιατί βάζετε ένα θέμα.
Κοιτάξτε, είναι μισό λεπτό. Δηλαδή, αυτά τα νούμερα που σας έδωσα προηγουμένως έχουν να κάνουν με το σύνολο της οικονομίας. Mm-hmm. Δεν έχουν να κάνουν. Άμα πάρετε και δείτε, ας πούμε, τι συμβαίνει, ας πούμε, στη μεταποίηση, θα δείτε ότι οι μισθοί συμβαδίζουν με την παραγωγικότητα.
Πού δεν συμβαδίζουν?
Θα δείτε τώρα, υπάρχουν διάφοροι κλάδοι οι οποίοι δεν εμφανίζουν αυτό το φαινόμενο. Ενδεχομένως είναι κλάδοι οι οποίοι έχουν μεγάλη την συμμετοχή του κράτους μέσα, της δημόσιας διοίκησης κλπ. Είναι διάφορες καταστάσεις τώρα σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, εμπόριο κτλ. Τα οποία, εντάξει, δηλαδή το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι ότι έχουμε πάρα πολλές μικρές επιχειρήσεις οι οποίες είναι σε μη παραγωγικούς κλάδους. Και δεν υπάρχει.
Άρα χρειάζεται μετασχηματισμός της οικονομίας.
Οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι σε μικρές δραστηριότητες.
Μπορεί να γίνει μετασχηματισμός της οικονομίας, αυτό είναι το ερώτημά μου.
Το είπαμε, αυτό είναι θέμα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Δηλαδή,
να αλλάξουν αντικείμενο. Δηλαδή.
Προσέξτε, για χρόνια προστατευόντουσαν οι μικρές, οι μη παραγωγικές επιχειρήσεις που δεν έχουν πώς να το πω, πρόβλημα ανταγωνιστικότητας με το εξωτερικό λόγω του πελατειακού κράτους συστήματος κλπ. Αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει, έτσι ώστε να μετακινηθούν πόροι από αυτό που λέμε εμείς οι οικονομολόγοι μη εμπορεύσιμα αγαθά να πάνε στα διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά. Δηλαδή αυτό που λένε ο πολλής κόσμος ότι η χώρα δεν παράγει τίποτα, δεν κάνει τίποτα κλπ. Στην ουσία αυτό το πράγμα αντανακλά, το ότι υπάρχει ένας κλάδος ο οποίος διωγγωνόταν στο παρελθόν τουλάχιστον πάρα πολύ, που είναι όλες οι μικρές οι υπηρεσίες βασικά, και υπάρχει ένας κλάδος ο οποίος συρρυκνώνεται, διότι όταν υπάρχει μία αύξηση της ζήτησης λόγω των συνεχών ελλειμμάτων που δημιουργεί το δημόσιο, οι μικρές επιχειρήσεις αυτές που δεν έχουν ανταγωνιστικό πρόβλημα με το εξωτερικό μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, να ανεβάζουν τους μισθούς.
Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Έχει πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση μαζί σας.
Κάποια άλλη στιγμή, κύριε.
Να σας ευχαριστήσω πολύ που είχατε την καλοσύνη να είστε σήμερα μαζί μας, κύριε Μασουράκη.
Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Καλό
απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο. Ήταν ο κύριος Μιχάλης Μασουράκης, οικονομικός σύμβουλος του Συνδέσμου.